Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ми серед іншого почуємо уражені Сочі продюсера Іллі Кузнєцова. Довідаємося, чого чекають від чемпіонату світу мінські проститутки. Відзначимо дні народження Юліани Захаренки, Леоніда Шамельова, Аркадія Куляшова і Боба Марлі. Розповідаємо про нову книгу Тетяни Протьки і протягнемо знайомство з уривками книги Юрія Бандажовська «Турма і здоров'я». Усе гэта пасля таго, як Аліна Ціхановіч нагадае нам асноўныя падзеі чацвярга.
На Витебщине у Мёрах и Бабиничах люди у морозы сутками застаются без отепления. Старшиня Бабиницкого сельсовета Матвеева при этом сбирая подписи, каб знов балотоваться у депутаты.
Люди замерзают, дети болеют, а детей вообще в школу не возили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то лег в больницу. Ну а что делать? От безвыходности.
6 лютого у Ляни Захаренцы, мати зниклого министра внутренних справ Юрия Захаренки, исполнилось 90 годов. Повиншовать ее у Василевича приехали земляки, свояки и сябры ее сына.
Хочу сказать, что он был вельми добрый, кемливый, разумный человек. И то, что его треба чекать, это я так само разумею, как и вы.
Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Разам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным ён будзе назіраць за адкрыццём зімовай алімпіяды.
Відавочна, што для Пуціна гэта вельмі важка, бо гэта, можна так смела казаць, гэта яго праект, яго алімпіяда.
6 лютага часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч наведаў 21-ю Менскую міжнародную кніжную выставу «Кірмаш» і прадставіў публіцы стэнд пасольства ЗША «Даведайся пра Амерыку па коміксах». Амерыканскі дыпламат таксама прадэманстраваў свае дасягненні ў вывучэнні беларускай мовы.
Зорка Венера узышла над землёю, I think.
Пасля звальнення старшыні Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта прафесара Паўла Цірашковіча частка выкладчыкаў прапанавала рэктару Анатолію Міхайлаву сысці ў адстаўку.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі чацвярга.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Про это сегодня поведомила прессовая служба Александра Лукашенко. У кампании с российским президентом Владимиром Путиным он будет назирать за открытием зимовой Олимпиады. Кто еще с керовников Украин наведает Сочи, а кто запрошение из Москвы проигноровал, высветлял Владимир Глот.
6 лютого, за день до урочиста открытия зимовых олимпийских гульнев, российские медии распаусюдили заяву министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко. У Ванкувера было около 12 керовников державу, у нас у Сочи будет до 70. Так, может, кто-то не приедет, а лишь у каждого керовника державы свои планы, свои погляды. Относно керовников державу, дык вы еще побачите, сколько их будет. Не думаю, что на какой-то еще олимпиаде их было столько. Насамрэч, у канадскім Ванкуверы на папярэдніх зімовых алімпійскіх гульнях кіраўнікоў дзяржаваў было каля 30. Іншая справа, далёка не ўсе вядучыя краіны тады былі прадстаўленыя першымі асобамі. Не наведалі алімпіяду, напрыклад, прэзідэнты ЗША, Нямеччыны, Расіі, каралева Вялікай Брытаніі, і ўсё гэта ўспрымалася спакойна, акрамя адсутнасці тагачаснага расійскага прэзідэнта Мядзведзева. Да і на яго звярнулі ўвагу пераважна з тае прычыны, што кіраўнікі дзяржаваў-гаспадароў наступных гульняў традыцыйна ўдзельнічаюць у цырымоніі закрыцця алімпіяды, калі перадаецца алімпійскі сцяг. Тады писали, что Медведев был моцно расчараваны провалом российских олимпийцев. Яны у агульнакамандным заліку у першыню не трапили нават у першую десятку. Тяжко сказать, кто будут те 71 особов, про яких заявляе Віталь Мутко. Простей назвать лідараў краін, хто ўжо афіцыйна паведаміў, што не збіраецца ў Сочы. Гэта прэзідэнты ЗША, Францыі, Нямеччыны, Літвы, у гэтым жа спісе прэм'ер Вялікай Брытаніі, канцлер Нямеччыны. Адметнасць іх адсутнасці надае толькі адзін факт. Тое, што алімпіяда праводзіцца ў Расіі, адзначае палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Відавочна, што для Пуціна гэта вельмі важка, бо гэта, можна так смела казаць, гэта яго праект, яго алімпіяда. І то, што ось у гэтым сэнсе не ўсе на запрашэнне адклікнуліся, сведчыць за такіх вельмі складаных сёння адносіну з Расіі і Захадам. Але ж гэта ж спартыўнае свята, а не палітычнае. Бо алімпіяда гэта ў першую чаргу у яе актыўныя фігуры гэта самі спартоўцы.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька параўноўвае гульню ў Сочы са святам.
Алімпіяда ў Сочы гэта, ну, як нейкі юбілей, ці гадавіна, ці вяселле. На яго збіраюцца самыя блізкія сваякі. Там яны і прыедуць. Хто блізкі сваяк Пуціна ідэалагічны, той і прыедзе. Хто далёкі ці якіх незаўважаны такіх ідэалагічных блізкіх поглядаў сваіх, то і хутчэй за ўсё не прыедзе. Тое, што адбываецца такая канкурэнцыя, ну гэта сведчыць, што на сённяшні дзень у чыстым выглядзе, у прыродзе от не існуе от спорт і ён аддзелены ад усяго астатняга, ад палітыкі, ад маралі, ад усяго іншага. Сёння гэта вельмі пераплятаецца і аддзяліць гэта немагчыма. Ну, а калі пачнецца ўжо старт, то тады ўсё пераходзіць у плоскасць заўзеем за сваіх.
Як паведаміў памочнік Пуціна ў пытаннях знешняй палітыкі Юры Ушаков, прэзідэнт мае намер з кожным кіраўніком дзяржавы сустрэцца двойчы, як у афіцыйным, так і ў неафіцыйным фармаце. А гэта азначае, што Аляксандру Лукашэнку гарантаваныя ў Сочы дзве сустрэчы.
Олимпиада 2014 открывается уже в пятницу. Меж тым, интернет заполнили фотоздымки и сведчанні першых гостей об тым, что инфраструктура Сочи катастрофично не готовая до принятия заўзятараў и спартовцев. Продюсер Илья Кузнецов, які працуе со здымочной группой американского телебачення, прилетел у Сочи 3 дні тому. Ён на сувязі, добрый вечер. Илья, поделитесь, калі ласка, уражаннями найперш от своего гатэлю. Ці сапраўды там столькі недаробкаў, як даводзіцца чытаць у інтэрнэце?
Ні, мой асабісты гатэль, там нічога такого дрэннага няма. Адзінае, што вельмі маленькая комнатка, якая каштуе $300 у ноч. Это, канешне, беспрэдзел, які звычайна каштуе $100, зараз падчас алімпіяды каштуе 300. Тут так везде.
А гэта на аднаго чалавека?
Так, на аднаго чалавека, маленькі нумар, 3 на 3 метры, вельмі простенькі гатэль, які ў Европе палічылі бы за хостэл нават, каштуе такі дзікія грошы.
Ну, а скажыце, сам горад выглядае гатовым да спартовага свята?
Ну, цяжка сказаць, таму што горад вялікі, Сочы, і алімпійскія аб'екты, туды ўвогалі папасць цяжка, у каго няма допуску спецыяльнага. У нас, напрыклад, 5 камер, 5 здымачных груп у амерыканскае тэлебачанне, і толькі адной камеры далі допуску алімпійскія аб'екты. То бок мы не бачым, што адбываецца ўнутры алімпійскай вёскі і спартовых аб'ектаў. Але знаружы горад як горад, і адзінае, што не гатова, это тое, што будавалася спецыяльна для алімпіяды. То бок гатэлі для спартсменаў, для турыстаў, якіх тут будуецца вельмі шмат. Шмат які з іх увогуле не гатовы, і відавочна, што не хутка будуць гатовы.
А вы скажыце, калі ласка, што тычыцца таго, што здымачныя групы не маюць допуску на алімпійскія аб'екты? Гэта здымачныя групы, якія прайшлі ўсе патрэбныя інстанцыі для таго, каб акрэдытавацца, і ў выніку ўсё роўна не маюць такога доступу.
Так, тут некалькі ступені этого доступу. Перш за все, отримуєш акредитацію Сочи Медіа Центр, яка тебе увагалі нічого не дає. Дає право ходити по вулиці і знімати те, що можеш знімати нормальний громадянин. Потім треба отримати ще одну акредитацію, щоб трапити на всі олімпійські об'єкти, і її отримати вельми складано. І от сьогодні, наприклад, я пытався трапити у мейн прес-центр, это был головный пресс-центр Сочинской Олимпиады. И на вот этой аккредитации меня туда не пустили, просто посмеялись. Я сказал, что куда я могу здесь трапить? Я накажу, можете по улице погулять в вашей аккредитации. Ну, а шмат журналистов обураны, потому что никто никуда не может трапить. Вельми шмат секьюрити и кладанов.
Что, окромя спорту, цікавить замежных журналистов у России у гэтые дни?
У всех, чомусь цікавить ось гэтые проблемы с гатэлями. Хотя я особисто лечу, что это такая ленивая журналистика, когда ничего не робишь, сидишь в отеле, читаешь Твиттер и Фейсбук и из этого робишь репортаж. Мне сдается, что это не самая великая проблема у Сочи, что два унитаза побач стоять, и там пчела у меди.
А какую бы вы основную самую проблему у Сочи выделили на сегодняшний день?
Ну, в общем, мне сдается то, что непокоить мясцовых жихаров, это то, что амаль что цалком знишили город. Адлер перебудовали его под Олимпиаду. Шмат яких хат снесли, шмат парков вырезали и заместо этого всего зробили дороги, например, по яких никто не умеет ездить и паркуется на хайвей на третьей полосе. То, что, например, зеленых охотников на окольной среды посадили в тюрьму перед Олимпиадой. Тому есть серьезные проблемы, непоравнальные, например, с тем, что в отеле у кого-то там вода дрянная.
Мы еще вернемся до темы, которые облетели этими днями интернет, и какими замежные журналисты делятся у своих твитах. Але вот хотела запытаться у вас про одну речь, про якую шмат писали напередодні. Это менавіта ось адлоў бадяжных собак, а так само вывоз за рысу городу непожаданных особо, у тым ліку бомжов, проституток и так далее. Накольки поспяхово удалась уладам справа зачистки Сочи?
Ну, дякую Богу, собаки покуль что есть, и я их бачу, вельми дружелюбные собаки, и нехай живут. Есть собаки, которые, например, на горнолыжных курортах живут уже 7 годов, покуль они будуются. То бок мясцовые жихары их любят, они кажут, что ось это долгожители, кажут, которые тут живут с початку будования этих курортов, и дякую Богу, их еще не отловили и не застрелили. Все нормально, собака.
Ну, а все остальное, что звичайно сподорожничает такому великому спортовому мероприемству, например, представницы самой старожитной профессии?
Ну, я бачу двух представниц, разговаривали с милицией у медиагородку. А так, больше не бачу пока
что. Что до безпеки? Накольки отшувается присутность силов аховы правопорядку? Накольки, так бы мовить, навязливый сервис по гарантованию безпеки? Вас часто проверяют?
Нет, нас персонально проверяют не часто, але присутность чується заусёды и усюды. Например, учора мы ехали по новой олимпийской трассе, по якой, до речи, нормальные машины не могут ехать. Построили трассу за 9 миллиардов, по якой зараз могут ездить только олимпийский транспорт. Увечера ехали, не шмат было машин в угле, але з їх, ну, более за половину было милицейских машин с мигалками, ці военных грузовиков с военными и так далее. Тобто, ну, я видите, за 40 километров, мабуть, более за 100 милицейских машин на сустрач приехало. Тобто, присутність милиции вельми велика. Милиция, казаки, СОБР, спецназ, полиция, некие агенты в форме, без формы, вельми шмат их и на каждом углу стоять и ходить.
Ну, вот еще одна тема, якая облетела интернет. Это курьезные переклады на ангельскую мову надписов, инструкций и иншей наглядной продукции. Вядома, что перед спортовыми мероприемствами такого кшталту, как Олимпиада, вся и обслуга, и полиция массово досконалит свою ангельскую мову. Накольки прикметные поспехи у Авалу замежной мовой у сочинской полиции, продавачками, покаёками. Их можно зразуметь?
С полицией мы, дякую Богу, не размовляли. Остатне, мне сдаётся, ангельской мовы, як не ведали, так и не ведают. А кроме того, узровень сервиса остался вельми низкий. Например, когда мы хотели поесть у каверны, такой метанной каверны, у нас было пятёро, и мы запытали 5 чеков. Яна казала у початку, што гэта ўвогуле немагчыма 5 чеков. Потом казала, окей, мы вам зробим 5 чеков, але будем приносить ежу кожному особисто разом с чеком. То бы это было вельми долго будете чекать, такая погроза. Потом сказала, самое лепшее, что для вас могу заработать, это 3 чеки, потому что нема у компьютера места для чеков. В компьютере нашлось место для 3 чеков, для 5 не нашлось. Вот такие уровень сервиса у хорошего олимпийского.
Як вам удается это тлумачить вашим американским коллегам?
Ну, они смеются.
А вы скажите, коли ласка, что больше за все ураживает именно это ваших американских коллегов, як замежников?
Ну, напевно, security, то бок, кольки разных охранников и милиции на улицах. То бок, более чем нормальных людей, сдается так. Вогуле не бачно людей, бачно только милицию. Mm-hmm. Я еще кажу, что узровень наведывания олимпиады российскими глядачами будет 0%. Олимпиада не для жыхароў Росіі.
А скажыце, а вас у сваю чаргу што найбольш уразіла? Усё ж да некаторых праяваў вы больш прызвычайныя, чым амерыканцы, правда?
Ну так, напрыклад, мяне ўвогуле не ўражыла то, што ў гатэлях была вада неўкусная, напрыклад, ці там надпісы былі не перакладзены, што мяне ўражыла. Добрае надвор'е, плюс 8, мора. Ну, так, вот, то, что больше милиции на улице, чем жахаров, это неприятно. Уражаю.
Дякую, великий вам, Илья. Вы завтра будете на открытии Олимпиады?
Нет, потому что нема допуску, пропуску. У тебя это так само неприятно уражаю, что выдают некие аккредитации, по которым никуда нельзя тратить.
А что застается замежным журналистам? Что сдымать, коли на само спортовое мероприемство и до самих спортовцев нема допуску?
Ну, на самой справе есть, что сдымать вокруг Олимпиады, то, что отбывается вокруг спорта. Это так само цікаво.
Ну, вот, например, куда вы уже съездили, с кем поговорили, с вашей сдымочной группой?
Мы робили некие истории про спортсменов, которые будут брать дело в Олимпиаде американских. Ну, и планируем, например, поразмовлять с правооборонцами, которые говорят про то, что те люди, которые будовали спортивные объекты, они в основном из таких стран, как Армения, Узбекистан, Чечня и так далее. Русские тут не працуют вовле. Вот когда люди не отрымливают гроши и просто выкидываются из страны. Вот про это планируем поразмовлять.
Дякую, на сувязі Сочы быў прадусер Ілля Кузняцоў, які працуе са здымачнай групай амерыканскага тэлебачання. Яшчэ раз нагадваю, урачыстае адкрыццё Олімпіяды адбудзецца ў пятніцу 7 лютага.
А великий день идет, а мне нечего надеть, а-ля-ля, и-ля-ля, и-ля-ля-ля. И да я тяжка, ля-ля, и ля-ля, и ля-ля-ля. Ставьте напоры, где мои приборы, ля-ля, и ля-ля, и ля. Одна тяжка.
Одна сердечка и пять ножка. ничего не видит, а мне нечего надеть.
Пойду я у зимы, возьму 3 рубля, пошью себе лапти и новую кошульку. Ага.
Настя Красова с песней «Великий день». Беларусь у чаканні свайго спартовага святу. Напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі супрацоўнікі раённых управленняў міліцыі пачалі запрашаць на размову некаторых жыхароў Менску. Паводле агенцтва «Менск Новасці», міліцыянты грунтоўна рыхтуюцца да чэмпіянату свету па хакеі. Тых, хто злоўжывае алкаголем, накіроўваюць на прымусовае лячэнне, пад самым жорсткім кантролем трымаюць жабракоў, былых зняволеных ды жанчын лёгкіх паводзінаў. Паводле звестак, якія атрымала свабода, некаторых прадстаўнікоў гэтых непажаданых катэгорыяў выклікалі ў міліцыю і бралі з іх падпіску аб паводзінах на час чэмпіянату. Расказвае Алена Струва.
25-гадовая Ірына Ані, да якой з непажаданых катэгорый менчукоў не належыць. Праўда, у месцах пазбаўлення волі не так даўно знаходзіўся яе муж. Гэтымі днямі яны абодва былі выкліканыя ў раённае аддзяленне міліцыі на размову і падпісанне паперы.
Василий Андреев і мне. Я понимаю, они даже не пояснили. У меня нет ни штрафов, я не судила, ничего. Меня вызвали в московский кров и я подписала бумагу, что когда тут проходить чемпионат, я не буду посещать ни дискотеки, ни хоккей. Ну, то есть буду сидеть дома.
Жыхарка Менску Таццяна займаецца аказаннем секс-паслугаў больш за 15 гадоў. Яе кропка – адзін з менскіх гатэляў. Пакуль яе саму ў РАУС не выклікалі, але вось ад сяброўкі па бізнесу, і яна сёе-тое ўжо чула.
Говорят такое, подружки мои, она подписала бумагу, что обязуюсь на протяжении чемпионата не посещать общественных мест.
На пытанне, ці разлічвае Таццяна ўсё ж працягваць займацца сваімі професійнымі занятками на перыяд гэтага міжнароднага першынства, жанчына адказвае.
Ну, спалася астацца, а там все за мбугу здесь. Сейчас уже работать не дают. Проводятся в барах. Бегаем. Мы на учете состоим. Административная ответственность от штрафов и до суток. Раньше суток вообще как бы не давали. Сейчас дают и сутки, и до 10, и до 15. Раньше давали, а сейчас до 20 суток не делали. Но опять же, это же штрафы, которые до 5 миллионов доходят. Вот. Но я не профессиональный сделал. Как я могу поступать? Они не дают заработать, если они мне не дают заработать. Я даже скажу больше. Вот будешь идти просто по улице вечером. Ну вот не занимался в этот день, присутствие и все. Не важно, если тебя задержат, если ты не поддержишь протокол, то начинаешь запугивать, что там останешься там на ночь. А вот даже если не подпишешь протокол, уже на усмотрение судьи, судья может обозначить какое-то наказание, либо штраф, либо сутки. А что будет, ну, не знаю, там, знакомые милиционеры говорят, что не до уголовных дел будут доводить. Это интересно, каким образом, говорю, что сфабриковывать будут или что? То есть, уже на тебе клеймо по жизни.
На колькі павод для ацэнкі Таццяны на час чэмпіяната свету будзе запатрабаваная праца путанаў яе ўзроўню, то бок тых, хто працуе ў гатэлях ды на цэнтральных менскіх вуліцах.
Канешне, ещё как паверце, што не то што трэба, а на свеце столько народа, столько иностранцев, такой поток. Это, ну, просто состояние можно сделать, и больше не думать об этом. Никогда не было у нас в такое время. 90-е годы, я 90-е годы начинала.
А как же тогда без проституток?
У меня была такая мысль, я не знаю, но это... Я не знаю, то есть... А зачем? Приехали хоккей смотреть. Хоккей, зачем его различить? Политика государства. Все более-менее на интернет надеются. Ну, в интернете такая же проблема. Там тоже так же и отлавливают, и, допустим, ну, если ты там, который от агентства как-то работает, в этом плане я ничего не могу сказать, я не знаю. Потому что есть такие, и зарабатывают они чисто на приезжих, там, из Кыши приезжают, там, в казино поиграют. Я не знакома с этим, вообще не общаюсь.
Паволі Таціяни з практики подобных міжнародних першинствах відома. Заусюди на їх, окрамя заузятору з усього світу, злітаються махляри, злодії та проститутки. Як виникає з інформації Мінгарвиконкаму, літерально за кожним метром, особливо у центрі городу і каля двох льодових аренов, буде замацаваний супрацовник, який буде нести персональну відповідальність за доручену йому територію – супрацовник міліції. Допомагати забезпечувати правопорядок приїдуть супрацовники АМАПу і оперативно-пошукових отрядів з інших регіонів країни. Яны ўжо стажыруюцца ў Менску, адпрацоўваюць маршруты, на якіх стануць несці службу. Ва ўсіх гатэлях і інтэрнатах, дзе размесцяцца заўзятары, будзе весціся відэаназіранне. Паводле звестак управы наркаканконтролю і супрацьдзеяння гандлю людзьмі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, за 11 месяцаў мінулага году ў Менску зарэгістравана 438 асобаў, прыцягнутых да адказнасці за занятак прастытуцыі. Гэта амаль палова ад агульнай колькасці зафіксаваных у краіне такіх правапарушэнняў. Всяго их было 939. На другим месте у зводках за интимного фронту Менская область. Туда отказности за заняток проституцией притягнуто 136 особов. Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Ненадолго передам микрофон снова своей коллеге. Алена Тиханович нагадая основные подеи четверга.
На Витебщине, у Мёрах и Бабиничах люди у морозы сутками застаются без отепления. Старшиня Бабиницкого сельсовета Матвеева при этом сбирает подписи, как снова баллотоваться у депутаты.
Люди замерзают, дети болеют, а детей вообще в школу не возили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то лег в больницу. Ну а что делать? От безвыходности.
6 лютого у Ляни Захаренцы, мати зниклого министра внутренних справ Юрия Захаренки, сполнилось 90 годов. Повиншовать ее у Василевича приехали земляки, свояки и сябры ее сына.
Хочу сказать, что он был вельми добрый, кемливый, разумный человек. И то, что его треба чекать, это я так само разумею, как и вы.
Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Разам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным ён будзе назіраць за адкрыццём зімовай алімпіяды.
Відавочна, што для Пуціна гэта вельмі важка, бо гэта, можна так смела казаць, гэта яго праект, яго алімпіяда.
6 лютага часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч наведаў 21-ю Менскую міжнародную кніжную выставу «Кірмаш» і паставіў публіцы стэнд пасольства ЗША «Даведайся пра Амерыку па коміксах». Амерыканскі дыпламат таксама прадэманстраваў свае дасягненні ў вывучэнні беларускай мовы.
Зорка Венера узышла над землёю, I think.
Пасля звальнення старшыні Сенату Европейскага гуманітарнага універсітэта професара Павла Церашковича частка выкладчыкаў прапанавала рэктару Анатолю Міхайлаву сысці ў адстаўку.
Такімі былі падзеі, асноўныя падзеі чацвярга 6 лютага. Народны мастак Беларусі Леанід Шчамялёў адзначыў 91-й дзень нараджэння. Да гэтай даты прымеркаваная персанальная выстава Шчамялёва, і яна адкрылася ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага пад назвай 2021. На ёй былі сабраныя невядомыя шырокай публіцы працы аўтара, якія датуюцца 60-70-мі гадамі і раней не ўваходзілі ў выставачныя экспазіцыі. З Леанідам Шчамялёвым пагутарыў Ігар Карней.
Нягледзячы на паважны ўзрост, Леонід Дмітрыевіч штодня наведвае сваю майстэрню, ствараючыся новыя вобразы Беларусі і яе герояў. Але ці не губляе выяўленчае мастацтва сваю ролю ў 21-м стагоддзі, адзначаным бурным ростам кампутарных тэхналогій.
Тэхналогіі могуць быць самай велічайшай, выше, чым Эйнштейна і каго угодна. А іскусства, оно существавало 30 тысяч лет. Вот я развитый человек физикой, математикой, а ему нужно смотреть на пейзаж, восхищаться. Мы же смотрим 3000 лет на фаюмские портреты и восхищаемся. И сейчас, если хороший портрет на художественном уровне 21 века, тоже радует. Развитие искусства – это не развитие науки. Это другая духовная сторона видения.
И все же не достерегаются мастаки неокресленной перспективы, гуртующиеся у своей собой. Блівыя артэлі. Ад той жа нацыянальна арыентаванай суполкі «Пагоня» да аб'яднання мастакоў-баталістаў, удзельнікі якога увекавечваюць вышэйшы генералітэт.
Што значыць? Есть французскі художнік, есть рускі художнік, есть англійскі художнікі. Но гаварыць, ты прынадзіш какой-то ідзеі, которая выражает какой-то дух. Мне кажется, это не было. У нас есть союз художнікаў. І каждый праве выражаць свои мысли по отношению к беларускаму народу. Как ты видиш мир людей на сегодняшний день, как ты его видел вчера или позавчера, но политическая сентенция не должна влиять на художника, не должна быть так принята, как вот считают те или иные люди.
Леонид Шамялёв наракае, что мастаки апошнім часам сами грашат залежностью от новых технологий, якія заменяют человечие зносины бездуховным дистанционным контактованием.
У нас нету бесед художника с художником. Шире смотреть и национальные вопросы, и национальные колоритные, национальные видения. Беларусь разная, есть южная, есть северная, есть Витебщина, а есть Гомельщина. По-разному восприятие цветовидения, цветозвука, цветопонимания. А тут хотят, чтобы вот только так, «Пагоня» там или что. Ну хорошо, как понимать национальный вопрос?
«Пагоня» хоть она свою позицию, остатнее ловли никакой не дают.
«Пагоня» на Богдановиче ориентируется на дух самого поэта, хотя он сам жил в России, но воспринимал от отца и писал гениально, как только мог, и ушел из жизни неинтересно. И жил здесь в Дмитрокаде Долина квартире. Белорусы, которых мы не вспоминаем, они не обращали на него никакого. И он не белорус. Вот то, что он был великий поэт, и никому в голову не приходило. Поэтому суждение о нации, о культуре должно быть в высшей степени вежливым, обдуманным. Что такое «Пагоня»? «Пагоня» — это произведение. А чтобы быть достойным произведения «Пагоня», надо быть белорусом.
Реально у теперешних умовах отразить то, что в первую чергу дает махчимость любому народу на самоидентификацию, родную мову. Спадар Шамялёў мяркуе, што па вялікаму рахунку ўсё залежыць ад саміх беларусаў. Хочуць яны людзьмі звацца, альбо гатовыя і надалей задаволівацца цяперашнім статусам без аблічных двуязычных.
Конечно, можна. І чым больше людзей, которые знают беларускі, выражаць на беларускай мове свои мысли, чаяния, выражаць дух нации через беларускую культуру, через языковый принцип, конечно, это очень важно. Вот рядом Украина, она выражает тоже свой дух, свои отношения в национальном отношении к языковой культуре. Ну, может быть, они перебарщивают, потому что у нас солидное число людей, не понимающих белорусскую культуру, не очень уделяют внимание развитию белорусской. А есть белорусские поэты, которые сегодня живут, пишут на белорусской мове, ну, заслушаешься. Это должно быть суждение и взгляд, так как вы пришли ко мне, так могут и другие быть.
Народный мастак Беларуси Леонид Шамялёў отзначил 91-й день нараджэння. 6 лютага у Ляні Рыгораўне Захаранцы, маці зніклага былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, споўнілася 90 гадоў. Павіншаваць яе з юбілеем прыйшлі сваякі, што жывуць у Васілевічах, прыехалі грамадскія актывісты з Гомеля і Менску. Толькі за дзень да свайго юбілею Уляна Рыгораўна выпісалася з шпіталя, дзе лекавалася ад стэнакардыі і высокага ціску.
Это курс лечения прошла, на день раньше попросилась. Ну да, а там врачиха наша из родины, с Украины. Так она уже и рано пришла, отведала и поздравила из медсестру. И принесла и подарок мне, Кажу, молодец, Любовь Николаевна. Я ж всю жизнь проробила в больнице, меня вся область знает. Ну так они меня вся глядели. И врачи, и сестры очень глядят. Капельницы поставляли, и мне легче стало.
Адзінае, што турбавала Ульяну Рыгораўну ў шпіталі, як яна сама распавядае, гэта холад у палатах. І ўжо толькі дома яна па-сапраўднаму адагрэлася. Бо мінулым летам з ініцыятывы Анатолія Лябецькі, кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі, сябрам якой быў Юрый Захаранка, Беларусь сабрала звыш 37 мільёнаў рублёў, каб Ульяне Рыгораўне набыць абсталяванне для абагрэву хаты, правесці да яго прыродны газ, ды памяняць звычайныя вокны на сучасныя шклопакеты.
Денег присылала вся Беларусь. Спасибо, надо еще написать, поблагодарить за ихнюю помощь. За день сделали газовое отопление. За день. Окна тоже за день. Ну, Люба там зиме расплачивается, я не мешаюсь. Она все законы знает. Тепло уже, что мне больше надо? Одежды хватает, мне не надо, мне же я работала, так все было. Это Лебедька організував, щоб мені построїли газове отоплення.
Двери сьогодні у домі Захаранки не зачиняються. Услід за лікарями прийшла племінниця з мужем. Повінчувати з юбілеєм приїхали гомельські громадські активісти, політик Володимир Кацура, былий міністр праці Олександр Сосноу, який працював у ураді Михайла Чигіра разом з Юрієм Захаранком. За святочним столом Олександр Сосноу промовляв.
Дорогая Ульяна Рыгораўна, дозвольте вас повенчавать с таким юбилеем великим. И тем, что вы до этого часу вельми добро памятаете то, что отбылось, свое житье. И то, что зараз вы чекаете своего сына, який был моим коллегом. Мы разом працавали колесі в тому раді, з якого потім сошли ободва. Я не могу сказать, что он был моим сябруком, але мы были поплечники, мы были однопартейцы. Хочу сказать, что он был вельми добрый, кемлевый, разумный человек, з яким можна было вельми добра і працаваць разом, і рішати розные проблемы. І тое, що його треба чекать, это я так само разумею, як і ви. Ще раз вас з днем народження.
Спасибо.
З ювілеєм.
На дні народзіна у Васілевічах у хаті Уляни Захаренки слово взяв і гомельський громадський активіст сябра ГП Володимир Кацура, який найбільш клопотиться про моральну і матеріальну підтримку Уляни Захаренки.
Мы приезжаем, как и другие из Минска, наши сябры, коллеги по партии, по демократичному лагерю, тому, что немогчимо проходить мимо людской боли. Мы спочиваем и Ульяне Рыгораўне, и мы так само бачим, что она, на жаль, не одинная. Сегодня в Беларуси этот гвалт над людьми, над народом, можно так сказать, еще больше усиливается. И коли не иметь поддержки, не оказывать такую поддержку, и моральную, и материальную, то завтра мы просто, ну, не будем себя чувствовать людьми. И как и людьми зваться, иметь гонор, мы просто, ну, повинны это робить, мы это робим.
Я нагадаю, что оппозиционный генерал Захаренко зник у Менску вечером 7 травня 99 года. Следчий комитет, прокуратура, милиция шлють мати отписки. Их уже около 40. Доследование справы по факту зникнения сына протягнуто. И так амаль 15 годов с тех 90, что прожила Ульяна Захаренко. І на завершэнне гэтага шэрагу сур'ёзных дат дадам, што 6 лютага 1914 году нарадзіўся Аркадзь Куляшоў, народны паэт Беларусі. Сёння яму споўнілася 100 гадоў. Гэтую песню на ягоныя вершы ведаюць усе.
сині тумани, палинний жар, смугою окутаний огонь. Каб я хвилиною нанесені рани, гадані в серці зажить своїм днем. Пайшла ніколи
Леон Барткевич, «Алеся». Песня на верши Аркадия Куляшова. Нагадаю, сегодня ему исполнилось 100 годов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сергей Рыжов утек у Россию. Про это он сам поведомил у артикуле «Сила в правде, брат», який разослал 6 лютого по нескольких информационных ресурсах. Витебский створальник незарегистрованной консервативно-христианской партии «Белая Русь» тлумачыць сваё ранейшае знікненне, пра якое яшчэ 15 студзеня паведамляў ягоны знаёмы ўрач Ігар Пасноў. Як высвятляецца з аповеду Рыжова, ён праходзіў лячэнне ў псіхіятрычнай клініцы, куды звярнуўся паводле рэкамендацыі Ігара Паснова. Там Рыжоў адмовіўся праходзіць тэсты, бо баяўся, што яму паставяць псіхіятрычны дыягназ, паводле якога будуць трымаць у псіхушцы пажыццёва. Гэта цытата. Як ён піша, пасля ў ягоную палату змясцілі двух неадэкватных асобаў, каб справакаваць бойку. Таму 4 лютага ён выпісаўся з шпіталя і вырашыў пакінуць Беларусь, нават не заходзячы да хаты. Паводле тэксту артыкула, ён накіраваўся ў Маскву і быў расчараваны, што яго не падтрымалі замежныя праваабаронцы, у тым ліку і расейскія, на дапамогу якіх ён разлічваў, бо баяўся пераследу беларускіх уладаў. З артыкула вынікае, што вяртацца на радзіму, прынамсі ў хуткім часе, Сергей Рыжоў не збіраецца.
Жывая свабода з Галінай Радкевіч.
Немецкое выдавецтва «Санктум» выдало книгу белорусского историка Татьяны Протьки на российской мове «Без любви мы никто. Жизнь и смерть митрополита белорусского и минского Мелхиседека». Под мягкой вокладкой 689 сторонок тексту и иллюстрации о прожитии первого предстоятеля белорусской аутокефальной православной церкви митрополита Мелхиседека. У интервью «Радио Свобода» Татьяна Протька расповела, коли з'явится белорусскомовный вариант. У чым былі цяжкасці выдання кнігі гістарычнай біяграфіі, а таксама пра тое, як спецслужбы Беларусі рэагавалі на падрыхтоўку кнігі пра Мелхіседэка.
эта книжка рускамоўная, вырашыла, што нацыянальны лідар, книжка про ягонае жыццё павінна быць выдадзена на роднай мове. Я зараз сяжу і пішу новую книжку на роднай мове. Новая будзе «Я паслаў у вас, як авечак сярод валкоў». Это цитата з Евангелия. У нас заўсёды ёсць пытанне з выданнем кнігі, якая не пра секс, не пра не іншыя нейкія такія пытанні, якія хвалююць шырокія колы грамадства. А это пытанне навуковай біяграфіі, прычым біяграфіі рэлігійнага лідара. І для мяне гэта было цікава не столькі з таго, што гэта рэлігійны лідар, сколькі з таго, што гэта сапраўдны лідар нацыі для нашага сённяшняга дня. Гэта не чарашні дзень, гэта дзень наш заўтрашні. І я просто была уражаная той трагедыяй, якую перажылі нашы людзі, веруючыя людзі у сувязі з гэтымі падзеямі. Якую ролю адыгрывалі спецслужбы ў тым, каб вынішчыць веру, каб зрабіць от нашых людзей не атэістамі, а безбожнікамі. Я працавала ў архіве, это недзе ў пачатку 90-х гадоў па гэтай тэме. 20 год прайшло ўжо з таго. Я іду ў наш дзяржаўны камітэт, пішу заяву і прашу даць мне дазвол паглядзець тыя матэрыялы, якія я ўжо глядзела. Тлумачу, што тады я ведала адно, зараз я ведаю значна болей. Яны не далі дазволу, яны сказалі, што гэтыя матэрыялы ў іх няма. Так вось, я хачу ўзняць пытанне, ці гэта проста ка мне такое асабістае адносіны са стараны кіраўніцтва КДБ, што яно парушае закон для аднаго чалавека, ці на самой справе вынішчаюцца дакументы. І такое магчыма. Тады гэта ўжо трэба біць у калакала. Савецкі перыяд нашай гісторыі без архіва КДБ мы ніколі не напішам праўдзіва. Нашы спецслужбы застаюцца загадкай і да сённяшняга дня, і для даследчыкаў. Чаму яны так сябе паводзяць так жа нелагічна, як паводзіны кіраўніка дзяржавы?
Беларускі гісторык Таццяна Процька пра сваю новую кнігу. Ну а зараз нагадаем старонкі кнігі, якая выйшла летась.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе».
Турэмнікі. Самае цяжкае ў турме – трымацца. Беларуская турма для вязня, які не мае ніякага крымінальнага досведу, гэта перманентны псіхалагічны зрыў. У любы момант хочацца плюнуць на змаганне за сябе. Але такога я б нікому не раю. У выніку гэтай слабіны вас могуць напаткаць яшчэ большыя душэўныя траўмы, а з імі ўжо і фізычныя пакуты. Трэба ведаць, што псіхалагічны ціск на вас у гэтай установе, а з ім і пастаяннае прыніжэнне вас як асобы, будзе працягвацца ўвесь час вашага ўтрымання за кратамі. Асабліва, калі на тое ёсць указанне зверху. Беларуская турма на тое і турма, каб ламаць чалавека, як маральна, так і фізычна. Адкуль столькі агрэсіі ў людзей, адказных за папраўчы працэс? Выпадкаў, калі ў вонкава нармальных, быццам бы міралюбных людзей, за кароткі час развіваецца схільнасць да гвалту і катаванняў, уласцівая, здавалася б, толькі злачынцам і садыстам, не так ужо і мала. Тым, хто не ведае беларускай турмы, некаторае вельмі слабое ўяўленне пра гэта можа даць вядомы многім эксперымент амерыканскага псіхолага Філіпа Зымбарта «Стэнфардская турма», пастаўлены і зняты на відэа ў 1971 годзе. Адразу адзначу, што там усё не па-сапраўднаму. Турму зладзілі ў сутарэннях факультэту псіхалогіі мясцовага ўніверсітэту добраахвотнікі, якія пагадзіліся быць турэмнікамі альбо вязнямі. Эксперыментатары ведалі, што гульня скончыцца праз 2 тыдні, а потым яны вернуцца ў звыклае асяроддзе. Тым не меней, зняволеныя ахоўнікі раптоўна настолькі ўжыліся ў свае ролі, што неўзабаве пачалі ўзнікаць самыя нечаканыя сітуацыі. У кожным трэцім ахоўніку выявіліся садысцкія схільнасці. Што да вязняў, то яны атрымалі настолькі моцныя маральныя траўмы, што іхныя думкі і гаворка паступова рабіліся блытанымі. Мужчыны часта плакалі, а ў аднаго з арыштантаў нават развілася псіхасаматычная высыпка па ўсім целе, калі ён даведаўся, што ягонае нібыта прашэнне аб памілаванні як быццам было адхіленае. На подставе Стэнфордского тюремного эксперименту его авторы робят выснову, что у закрытых, неконтролированных громадством умовах усяго за 2 тыдні может настать полная деиндивидуализация навод самой уникальной особы. Что же тогда доказать про белорусские реалии, где тюремные термины тягнутся неадекватно злочинству годами и где изневоление тягом усяго термину сопровождается вычваренской моральной и физичной изнявагой вязня в сбоку конвоиров и где гэтые гвалтовные деяния не караются. Цікава, якую б выснову зрабілі амерыканскія псіхолагі, зняўшы на відэа нашу турму і паразмаўляўшы з нашымі вязнямі ды турэмнікамі. Калі з пытаннем, ці кожны ў Беларусі сёння можа стаць ахвярай, для мяне больш-менш ясна, то пытанне, ці кожны з нас можа стаць турэмнікам, застаецца без адказу. Разам з тым пытаннем паўстае шмат іншых. Уластивая нашим туремникам агрессия, злость, ненависть, закладенная генетично, альбо гэта якости проявляются только у отповедным осяроддзе. Магчыма, гэтыя людзі ахвяры, як у эксперыменце Зімбарда, ахвяры пэўнай псіхалагічнай сітуацыі, калі ў свядомасці чалавека сутыкаюцца супярэчлівыя ўстаноўкі. Або гэта ўплыў паноўнай ідэалогіі, калі сацыяльная жорсткасць апраўданая нейкімі вызначанымі дзяржаўнымі догмамі, а таму чалавек, які корміць сям'ю, вымушаны змірыцца з навязанай яму роляй, нават неадпаведнай ягоным уласным прынцыпам і ўяўленням пра сябе самога. А можа тут усё разам? У любым выпадку для мяне відавочна адно, некаторыя сітуацыі могуць уплываць на ўчынкі чалавека мацней, чым ягоны ўласны характар ды перакананні. Не хачу апісваць свае турэмныя пакуты, скажу толькі, што бесконтрольная агрэсія і садызм – гэта тупік для любой дзяржавы і ўлады. Аднак экстрэмальныя абставіны прымушаюць чалавека шукаць выйсця.
Гэта быў фрагмент кнігі былога палітвязня прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе», выдадзены ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Чытаў Аляксей Знаткевіч.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт «Свабоды».
Вы слухаеце радыё «Свабода», і на завяршэнне гэтай гадзіны яшчэ раз нагадаем асноўныя падзеі чацвярга. Іх ведае Алена Ціхановіч.
На Віцебшчыне, у Мёрах і Бабінічах людзі ў маразы суткамі застаюцца без ацяплення. Старшыня Бабінецкага сельсавету Мацвеева прытым збірае подпісы, каб зноў балатавацца ў дэпутаты.
Люди замерзают, дети болеют, а детей вообще в школу не возили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то лег в больницу. Ну а что делать? От безвыходности.
6 лютага у Ляне Захарынцы маці зніклага міністра ўнутраных спраў Юрыя Захарынкі споўнілася 90 гадоў. Павіншаваць яе ў Васілевічы прыехалі землякі, сваякі і сябры яе сына.
Хочу сказаць, што ён быў вельмі добры, кемлівы, разумны чалавек. І тое, што яго трэба чакаць, это я таксама разумею, як і вы.
Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Разам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным ён будзе назіраць за адкрыццём зімовай алімпіяды.
Відавочна, што для Пуціна гэта вельмі важка, бо гэта, можна так смела казаць, гэта яго праект, яго алімпіяда.
6 лютага часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч наведаў 21-ю Менскую міжнародную кніжную выставу «Кірмаш» і прадставіў публіцы стэнд пасольства ЗША «Даведайся пра Амерыку па коміксах». Амерыканскі дыпламат таксама прадэманстраваў свае дасягненні ў вывучэнні беларускай мовы.
Зорка Венера узышла над землёю, I think.
Пасля звальнення старшыні Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта прафесара Паўла Церашковіча частка выкладчыкаў прапанавала рэктару Анатолію Міхайлаву сысці ў адстаўку.
Яшчэ раз пра асноўныя падзеі чацвярга. 6 лютага 45-го года нарадзіўся Боб Марлі, ямайскі музыка, гітарыст, вакаліст і кампазытар. Нягледзячы на тое, што ад часу ягонай смерці ў 81-м годзе прайшло шмат гадоў, Боб Марлі дагэтуль з'яўляецца самым вядомым выканаўцам у стылі рэгі. Менавіта дзякуючы яму рэгі здабыў шырокую папулярнасць па-за межамі Ямайкі. Гэтай песні пра трох маленькіх птушак мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Тут была Алена Радкевіч. Заставайцеся са свабодай.
up this morning, smile with the rising sun. This morning, smile with the rising sun.